kā tas, zināmā mērā, tāds uzticības mandāts, kas ir vietri dots, un faktiski mums jāstrādā pie rezultātu attīstīšanas, kas ir mūsu jau iegūtajā rezultāti gan pašvaldībās, gan saimā, tāpat mēs ļoti nopietni gatavosimies nākamajām pašvaldību vēlēšanām. Tas arī mans nākamais uzdevums – nodrošināt pēc iespējas lielāku pašvaldību deputātu skaitu nekā līdz šim. Šobrīd Zaļo zemnieku savienības kopējā stāstā pašvaldībās mēs Latvijā esam pārstāvi 40% no visiem Latvijas pašvaldības deputātiem. Skaidrs, ka šis tendences mums ir augošs, tā kā mums ir spēcīgi jāstrādā pie kvalitātes. Nu, nav bijis nekāda kritika. Nu, tie rezultāti ir tādi. Pēdējos 4 gados diskaunēties nav par ko. Mums ir būtiski palielināts gan pašvaldībās, gan mēru skaits, kā pašvaldību deputātu skaits. Mums ir 2 ministri, kas nekad nav bijuši 25 gadu laikā. Tāpat tās arī saimes deputātu skaits ir lielākais, kas ir Zaļās partijas vēsturē. Tā kā šobrīd mēs sākam pievērsties nopietni pie satura, lai nākamie rezultāti būtu vēl labāk un vēl spēcīgāk kā līdz šim.